ekstra glad i. Noen av dem synes det litt ekstra oppmuntrende eller inspirerende, ikke sant? Men nå på begynnelsen av gudstjenesten så skal dere få kanskje det verste verset jeg vet om. Dere klar for det? jeg får vondt hver gang jeg leser det. Og bare for å forklare liksom hva det her er for et vers, det kommer etter at Josva, som overtok etter Moses som leder for Israels folket, han er nå blitt en gammel mann, og han dør som en 110-åring. Og like etter han, så dør på en måte hele den generasjonen hans ut, som har liksom sett Guds stor verk, og fått oppleve hans undre og mirakler, og som kjente Gud. Det står at de går bort. De er nå borte. Og så står det i dommerne, kapittel 2 og vers 10. Snart var hele dette slektsleddet, eller generasjonen, forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd som verken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Jeg tenker dette må være et av de tristeste versene som finnes i hele Bibelen. Og det forteller meg at det dessverre ikke er noen automatikk i at nye generasjoner får lov til å oppleve og bli kjent med sin skaper og sin Gud. Og nettopp derfor så er jeg veldig glad for at vi har satt av en måned, så nå er vi veis ende, til nettopp å sette fokus på dette her, hvor viktig det er med trosopplæring. Og at hvor viktig det er at vi får lov til å, eller at vi gir videre det vi selv har fått erfare, som har betydd så masse for oss, som har snudd våre egne liv opp ned. Det må andre få høre om, for det skjer ikke nødvendigvis automatisk. Og fra høsten av så skal vi ta i bruk et verktøy som kalles for Avana. Og Avana, det er en misjonsorganisasjon som rett og slett tilbyr kirker og organisasjoner et nydelig, solid undervisningsmateriale. Og deres visjon, det er at barn og unge, de skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Så første søndagen, som allerede Frode har nevnt, så satt vi fokuset på dette med å kjenne Jesus. Andre søndagen så var det med å elske Jesus. Og så var vi heldige og hadde besøk av Øyvind Augland for en uke siden, og han er jo styreleder i Havana, blant annet. Han gjør mye spennende, men han er styreleder der, og han delte om viktigheten av det med å være åndelige mødre og fedre, uansett hvor gammel eller ungen er, så er det noen en kan gi det videre til. Det var kjempebra. Hvis ikke du var her, så vil jeg oppmuntre deg spesielt til å høre den podcasten via hjemmesidene våre. Og så er det da jeg som har fått muligheten til å sette søkelyset på dette med å tjene Jesus. Så vi tar og ber en bønn sammen, og så skal vi gå inn i både dagens tekst og det som måtte ligge der. Takk, Herre, for at du er her. For en unik mulighet å kunne få lov til å være vanlige mennesker, som både får lov til å møte hverandre, men også som faktisk har en mulighet til å møte en levende Gud. Takk for at du er her på dette stedet, og vi forventer og tror at du ønsker å gjøre noe i oss. Og takk for at ditt ord, det står det at er helt spesielt. Det er så virksomt at når det går ut, så kommer det på en måte ikke tilbake igjen tomhent, men det gjør noe. Det forandrer noe. For en frimodighet vi kan ha når vi leser ditt ord og hører ditt ord. I Jesu navn. Amen. De av dere som har med dere en bibel, dere kan gjerne slå opp i Johannes kapittel 13, men jeg kan jo avsløre at det kommer på skjermen her snart også. Altså. Men imens noen slår opp, så la meg bare gi litt grann sammenheng om hvor vi er her. Teologer de liker å dele Johannes evangeliet inn i to deler, hvor liksom første halvdelen går fra kapittel 1 til kapittel 12, og den kalles for tegnenes bok. Og det som kjennetegner den første delen av Johannes evangeliet, det er at det finnes andre små historier, men mye av det handler om hva Jesus gjør. Tegn og under og mirakler. Og en får å se liksom, tegnenes bok, rett og slett. Og så kommer en til kapittel 13, og resten, det er herlighetens bok, hvor vi følger Jesus i hans siste uke, før Golgata, og før han dør, og før han står opp igjen, og den tida som følger etterpå, før han reiser opp til himmelen. Og i denne andre delen, som vi nå kommer inn i da, fra kapittel 13, og de første kapitlene, altså fra kapittel 13 til kapittel 17, der finner vi en utrolig interessant bolk, eller del. Her finner vi nemlig Jesus sin avskedstale, sitt testamente til sine etterfølgere, til sine disipler. Og måten Johannes strukturerer det her på, det er helt bevisst. Og det passer inn i det som på den tida, i det første århundret, var en sånn veldig kjent formel. Når folk hørte dette her, eller leste dette, så skjønte de, aha, dette her, dette er jo en avskedstale. For det var nemlig sånn at dersom en patriark, eller familieoverhode, eller kanskje en annen prominent person i samfunnet, lå på det siste, var døende, så var det vanlig å samle de aller nærmeste rundt seg, på dødsleie eller noen dager før, og så ga en avskedstalen sin. Og den talen, den inneholdt veldig ofte, det var en sånn formel på tre ulike punkter. Det første var at denne familieoverhoden som nå var døende, han ville si noe om hva som skulle kjennetegne familien. Han sier noe om familiemottoet, hva som skal karakterisere de som familie. Det andre som var vanlig, det var at den sa noe om en framtidsutsikt, altså hva som kunne komme, hva de kunne vente seg. Og det siste, det var en bønn som skulle veilede de etterlevende. Og det veldig tydelig at det akkurat dette her som skjer i Johannes 13-17. Og i dag så har vi ikke tid til å se på del 2 og 3, hvor Jesus først sier noe om framtidsutsiktene, hvordan han skal dø og stå opp igjen, og at den hellige ånd skal komme. Den biten der får vi ikke sett på i dag, men den er der nå, hvis dere vil lese videre i Johannes. Og vi får heller ikke sett på bønnen, som er i Johannes kapittel 17, som kalles for Jesus sin ypperste prestelige bønn. Men det vi skal gjøre, det vi skal se på, det er den første biten. Hva Jesus sier i sin avskedstale om familiemottoet. Hvordan familie, hvordan etterfølgere, dette her er meint å være, hva de skal være kjent for. Og nettopp det får vi her i begynnelsen av kapittel 13. Det har blitt den dagen som vi kaller for skjærtorsdag, og Jesus han samler sammen sine nærmeste, sine 12 disipler, til et siste måltid, til en middag på kvelden der. Og vi leser fra vers 4, for plutselig, midt under middagen, så skjer det noe veldig rart. Da reiser han seg, altså Jesus, fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt livet. Videre i vers 12 så står det, «Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Når vi leser dette med liksom våre sånn 21. århundre briller, så stusser vi kanskje litt. Men vi stusser ikke nødvendigvis veldig. Men jeg kan love dere at da disiplene opplevde dette her, da stussa de skikkelig. For det her var etter alle solemerker en helt ny opplevelse for de her 12 disiplene. Fotvaskingen i seg selv, den var ikke ny. For på denne tida her, så gikk de ikke rundt med sko, de gikk rundt med sandaler. Og de hadde ikke engang denne rare trenden med sokker i sandalene. Nei, det var barbeint i sandalene, ikke sant? Og når du heller ikke går på asfalterte veier, men går på ordentlig støvete veier, og trasker, du kjører ikke rundt i bil, men du går, og du går, og du går, og kommer aldri til døra, holdt deg på å si, altså går og går, så blir du veldig skitten på føttene, og veldig skitten oppe på beina. Og når du plusser i tillegg til det på, at på denne tida her, så satt den ikke og spiste på sånne stoler som vi sitter og spiser på, men det var rett og slett benker, så de lå nede ved lave bord, med beina, de her tæra, opp i nesten liksom nesetippen til sidemannen. Da skjønner vi jo at fotvasking, det er jo ikke en helt dum idé. Så det motkulturelle, det var ikke selve fotvaskingen. Det motkulturelle og det som var helt annerledes, det var at det var Jesus, den høyst rangerte der inne alle, som utførte fotvaskingen. For i romersk kultur så var de enormt opptatt av det her med status og rang. Samfunnet det var enormt tydelig lagdelt. Og det var sånn keiseren og gudene ønsket det. Så folk trodde at grunnen til at noen personer var slaver, nei, det var for at gudene ønsket det. Og hvis noen forsøkte å forandre liksom sin rang eller sin posisjon, så, så var det egentlig et hån mot gudene. Da gjorde en gudene sinte, og det var det verste du kunne gjøre. Og det var romersk kultur, men også i jødisk kultur, så var det sånn at en jødisk mann var aldri forventet å skulle ta på eller røre ved noen andre sine føtter. Det å ta på andres føtter, det var en jobb for de laveste av slaver. Men hvis det var sånn at du var i en familie som ikke var rik nok til å ha noen slaver eller tjenere, ja, da kunne eventuelt en dame eller et barn gjøre det. Men en jødisk mann? Nei, aldri i livet. Så det er ganske sannsynlig at når Jesus her vasker disiplene sine føtter, så er det faktisk første gangen at de her 12 mennene blir vasket av en annen jødisk mann. Og når vi nå vet dette her, så er det faktisk ikke så uforståelig at Peter reagerer som han gjør. Og dere, er det ikke deilig med sånne bergensere, sånne som Peter, som bare sier det akkurat som det er? Jeg liker sånne folk. Peter han sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Og så kommer bergenseren, jeg mener Peter igjen, «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine.» «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Det er når Peter sier i starten her, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter», da har han egentlig en helt riktig reaksjon. Han reagerer akkurat sånn som han burde, for i den kulturen som han lever i, så har han helt rett. Jesus, mesteren, rabbi, læreren, han skal jo alldeles ikke gjøre slavearbeid. Men i denne nye kulturen som Jesus er i ferd med å skape, da har Peter ikke rett. For hva i all verden er det Jesus gjør her på skjærtorsdag kveld? Jo, dere, han gir oss kristne vårt familiemotto. For dette var en tid hvor det ikke var uvanlig nettopp å ha familiemotto i familie. Det var kjent å være sånn at dette er denne klanen vår. Vi er sånn. Dette er vårt slagord. Dette er sånn vi er. Og tanken var liksom sånn at hvis noen kikket på din familie, så skulle de kunne se, men det er jo en Olsen. Eller den personen der, jeg ser hvordan hun oppfører seg. Det må jo være en Jensen. Og så videre. Sånn tenkte de. I avskedstalen sin, så gjør Jesus tjener sin, ydmykhet og kjærlighet i praksis. Han gjør det til familiemotto for sine etterfølgere. Og ikke bare er det snakk, men han viser det i praksis gjennom fotvasking. Og i vårt samfunn med vår kultur i 2024, så er kanskje ikke fotvasking det aller beste eksempelet. Men det underliggende poenget, det mener jeg står seg 100%. Når folk ser etterfølgere av Jesus, så er de meint til å se mennesker som bøyer seg ned, som kommer unnenifra, ikke ovenifra, men unnenifra, og som tjener hverandre og tjener den verden som de er en del av. Bare få vers senere så sier Jesus, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette, da skal alle forstå at dere er mine disipler. Når folk kikker utenfra inn på dere, da skal de forstå at dere hører til denne familien, at dere har kjærlighet til hverandre.» Men så er det kanskje noen som tenker nå, men var ikke temaet for i dag å tjene Gud eller tjene Jesus? Det handler ikke om å tjene hverandre, det handler om å tjene Jesus. Og det er jo jammen et godt spørsmål. For selvsagt så kan vi tjene Gud med å tilbe han, med å lovprise han, med å ære han med våre liv. Selvsagt. Men hvordan kan vi fysisk tjene han? En Gud som er ånd, og som er så stor, og så allmektig, og som ikke trenger noe som helst. Har du tenkt på det? Hvordan kan du tjene han på en fysisk måte? Jo, vi tjener faktisk Gud ved å tjene andre. Vi tjener Gud ved å tjene hverandre. Da jeg vokste opp i Havodveien på Nedenes, så var et av Høydepunktet i jula, det var den årlige, som man kaller for noen juletrefesten til Havodveien Velforening. Den var på et eller annet sånt forsamlingshus. Jeg skjønner nesten ikke helt den dag i dag hvor det har vært, men et eller annet sted, var det noen eldreboler i nærheten der, pappa? Ja, nå rikker både Vikse og far. Ja, men da vi på spor av noe. Der var det et forsamlingslokale på Nattvig der, og der var det en årlig juletrefest, og det hadde liksom flere innslag. Men et av høydepunktene, det var dette innslaget hvor noen av oss barna ble dratt med inn til å være med og dramatisere da en voksen person leste Pappa Panovs juledag av Leo Tolstoy. Og i denne fortellingen her så møter vi den fattige gamle skomakeren Pappa Panov. Og han har liksom, han har ett ønske til jul. Ett ønske til jul. Han ønsker å se Jesus. Og i en drøm så sier faktisk Jesus til han, du har ønsket at du kunne se meg, Pappa Panov. Så se etter meg i morgen. Det er juledag, og jeg vil besøke deg. Men vær oppmerksom, for jeg forteller deg ikke hvem jeg er. Neste morgen så våkner da Pappa Panov kjempespent, ikke sant? Og tenker, i dag skal jeg få se Jesus. Og gjennom hele dagen så holder han utkikk for å se liksom, når er det Jesus kommer inn i skomakerverkstedet mitt. Og mens han venter der da, så går egentlig dagen og han speider, men ingen Jesus dukker opp. De som derimot dukker opp, det er noen mennesker som han hjelper. Det dukker opp en forfrossen gatefeier som han hjelper. Det dukker opp en mamma med en liten baby som han hjelper. Og det dukker opp en tigger som han også hjelper. Men Jesus, han dukker ikke opp. Og på slutten av dagen så er Pappa Panov ganske skuffet og lei seg, og han går trøtt til sengs. Men i det han er i ferd med å gi opp håpet, så er det akkurat som han hører den stemmen igjen, som han hadde hørt i drømmen, som han gjenkjente som Jesus. Og den stemmen, den sier noe som er et ekko av det vi kan lese i Matteus kapittel 25. Stemmen sier, jeg var sulten, og du ga meg mat. Jeg var naken, og du ga meg klær. Jeg var kald, og du varmet meg. Jeg kom til deg i dag i alle dem som du hjalp og ønsket velkommen. Og deretter står det, alt ble rolig og stille. Bare lyden av den store klokka som tikket. En stor fred og lykke som syntes å fylle rommet, fylte også Pappa Panovs hjerte, så han sang og lo og danset av glede. Så han kom, tross alt, var alt han sa. Dere, vi tjener Gud med å tjene andre. Jesus han sier, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot hvem? Mot meg, sier Jesus. Mot meg. Dere, du og meg, vi er som speil som er vinklet i 45 grader. Vi reflekterer Gud til mennesker, og så reflekterer vi mennesker til Gud. Mennesker, de ser Gud gjennom oss. Og Gud, han ser og møter og berører mennesker gjennom oss. I andre religioner så lager en jo bilder og statuer og det ene og det andre for å vise til verden hvordan Gud ser ut. Men Gud, han sier vår Gud, han sier nei, 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 nei. Jeg putter mitt bilde inn i hver og en av dere. Så dere kan være utstillinger som viser verden hvem jeg er og hvordan jeg er. Og vet du hvordan Gud, den allmektige, skaper av himmel og jord, herrenes herre, kongenes konge, vet du hvordan han er? Jo, han er en som bøyer seg helt ned, og så vasker han andre menneskers skittende føtter. Sånn er vår Gud. I Filipperne 2 så sier Paulus at Jesus ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. det er denne fotvaskingen som vi leste her, den finner sted bare noen få timer før Jesus skal gå til korset. Så mens han egentlig har all grunn, og spør du med all lov i hele verden, til å være opptatt av at han nå straks skal lide helt urettferdig, han skal få gørvondt, han skal ha det helt fryktelig om noen få timer, det vet han. Han har all grunn i verden til å være opptatt av seg selv, og hvordan skal han kunne ha det så greit som mulig de siste timene. Men hva er det han gjør? Han blir en tjener. Jesus han bryr seg aller mest om de her 12 disiplene sine, og hvordan de har det, og hans sine behov. I det som var hans siste timer, så viser han de kjærlighet igjen og igjen, mest sannsynlig 24 ganger, den kvelden i form av alle de 12 par føtter som han vasket. Og tenk da, 2 av de føttene som han vasker, de er Judas Iskariot sine. Jesus vet, når han går ned der og begynner å vaske de føttene der, så vet han at han her, han har allerede forrådt meg. Han er ikke på mitt lag engang. Han ødelegger for meg. Men hva er det han gjør? Jo, han bøyer seg helt ned og vasker til og med han sine føtter. For en kjærlighet. For en nåde. Jeg skal gå mot avslutning nå. Vi skal ha et spennende intervju om ikke alt for lenge. Men jeg er så glad for at rekkefølgen de her søndagene her har vært nettopp den de var. Med at vi begynte med å kjenne Jesus og elske Jesus. Og at det nå først var på slutten at å tjene Jesus kom. For får ikke vi rekkefølgen riktig, så kan det å være en kristen, det kan bli en sånn slitsom og kavete øvelse i å prøve å skulle være god nok. I å prøve å gjøre seg fortjent, og prøve å nå opp til det som egentlig er et helt sånn uoppnåelig ideale. Men hør hva som skjer litt senere i Jesus sin avskjedstale, hva Jesus sier i Johannes kapittel 15. Han sier, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere, vi er venner som tjener. Vi er ikke tjenere som prøver å komme oss inn i vennekretsen ved å tjene og være gode nok. Vi blir ikke frelst ved å tjene. Du og meg, vi er frelst bare av nåde. Bare Guds raushet, bare Guds kjærlighet. Vi er ikke frelst ved å tjene, men jeg tror vi er satt fri. Og kalt til å tjene. Og det er en stor forskjell hvor utgangspunktet vårt er. Vi kommer fra å kjenne Jesus og elske Jesus. Han kaller oss venner. Og fordi at det er vårt utgangspunkt, så kan vi få lov til å hvile og få lov til å være sånne venner som tjener hverandre og de rundt oss. I den nylig utgitte norske versjonen av The Message. The Message er jo en parafrase, så den oversetter Bibelen litt mer sånn setninger og bolker for seg i et litt moderne språk. I den så står det i Efeserne kapittel 5 og fra vers 1. Se hva Gud gjør, og gjør så det samme. Som barn som lærer seg god oppførsel ved å herme etter foreldrene sine. Det Gud gjør, framfor alt, er å elske dere. Vær sammen med ham. Da lærer dere å leve i kjærlighet. Legg merke til hvordan Kristus elsket oss. Hans kjærlighet var ikke tilbakeholden, men overveldende stor. Han elsket ikke for å få noe tilbake fra oss, men for å gi seg selv fullt og helt til oss. Slik skal dere elske. Slik skal dere elske. Dere, det er så fort gjort å komme sånn som dette her. Hvor vi kommer for å bli servert, ikke sant? Det ligger veldig i vår natur og min natur å bli tjent. Og at, er det noen andre som kan gjøre noe for meg? Men hva var det Jesus gjorde? Jo, han flytta tørkelet sitt, han flytta servietten sin ca. 50 cm lenger ned. Og så bandt han det rundt her i stedet for. Og så ble han en tjener. Og så gikk han rundt, og så vasket han folks føtter. Og så gikk han rundt og spurte han, «Hva kan jeg gjøre for deg?» Så gikk han inn i en annen situasjon og spurte han, «Hva kan jeg hjelpe deg med?» Så gikk han til noen andre og spurte, «Ja, men hva trenger du hjelp med? Hva kan jeg gjøre for deg?» Jeg tenker det, at familiemottoet vårt, det er ekstremt radikalt, og det er fortsatt like motkulturelt som det var for 2000 år siden. Men jeg har lyst til å oppmuntre oss allikevel. La oss i tida fremover tjene Jesus, for det er det vi gjør, ved å tjene hverandre, og ved å tjene den verden som er rundt oss. Vi ber. Aller først, Herre, så får jeg så behov for å bare takke deg. Takk, Jesus, for at du, kongenes konge, herrenes herre, var villig til å forlate himmelen og alt det fantastiske du hadde der. Og så bøyde du deg ned, kom helt ned i støvet her, og så ble du en tjener. Tusen takk, Jesus, for at vår Gud er den rauseste og den nydeligste som finnes. Og så vil jeg takke deg for at du har gitt oss et eksempel, at ikke du bare snakket om det, men du viste hvordan det kan se ut å være en som tjener de menneskene rundt oss. Og Jesus, jeg bare ber om masse nåde fra deg, til at vi skal få lov til å være sånn et folk i tida fremover, som ikke kommer ovenifra, men som kommer unnenifra, ut i den verden som vi går i. Herre, må vi få nåde til å være en kirke som tjener, og som elsker, og som kommer med ydmykhet, og med tjenersinn, og som viser kjærlighet i praksis. Herre, takk for alle de menneskene som er her inne, og som er kalt av deg inn i sin hverdag, og inn i sin familie, og inn i sitt nabolag. Herre, må du komme med nåde og med det som trengs for å få lov til å være den de er kalt til å være, Herre. Og så er det, ikke utifra at den er en tjener, men fordi at den er en venn. En som får lov til å kjenne deg og erfare hvor god du er. Og det er utgangspunktet for vår tjeneste. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi synger en sang sammen, og så